Umugambi wo kwimura no kugara burundu inkambi ya Mutenderi watanguye kuvugwa na leta ya Tanzania kuva mu mpera z'umwaka uheze w'2020 mu nama zitandukanye zabereye muri iyo nkambi noneho iwushyize mu ngiro. Mu bitigiri dukura muri Hasel ababaye aba mbere kwimurwa n'impunzi 317 Hasel itegekanya yuko burindwi bazaza barimura abarenga gato 2200. Umuyobozi ashinzwe impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu cya Tanzania Bwana Sudi Makibasi mu nama n'impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Mutenderi yabaye mu kwezi kwa gatatu yavuze yuko iyo ngingo yafashwe mu ntumbero yo kugabanya inkambi kugira byorohe gucungera umutekano muke abarizwa muri ayo makambi.
Wakimbizi walio ku Mutenderi nilishawaambia kwamba mtahama
impunzi ziringaha i Mutenderi narazibwiye ko zizokwimuka kubimurira mu ikambi y'Induta kubera yuko isezerano ari umwenda cyangwa nsanze kuva wa muramatari igikogwa cyo kubimurira muja Induta kisigwe mu ngiro kandi gisigwe mu ingugu kuri bajya nabo bataza kwifuza kuja Induta bafashe gusubira muhira iwabo kugira ngo muzobone rya ngorane yo kuguma muzembagirika. Ni byiza ko mukwiyandikisha ubunyene kugira ngo hazaho bijya byo kuvuga ngo reka ngo jinduta ugize Induta naho ngo reka nje mu Burundi
niko mkaja kukutana na zoezi lile la kwangu naenda Induta alafu baadaye Burundi.
Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Mutenderi zakiriye mu byiyumviro bitandukanye umugambi wa leta ya Tanzania wo kubimurira mu nkambi ya Nduta.
Yari maze iminsi biri mu rukurukuru ariko twahavuye twumva ko ibaye inkuru. Ikibazo rero cyo kuvuga ku ikambi yugawe hanyuma tugaheza tukwimurirwa mu yindi kambi ni ikibazo benshi twiyumvira ko twohitamo tukaja muri iyo kambi azaba bateguye kuko haba mu gihugu ntiturabona ko hageze yuko twe dushobora gutaha.
Iryo tangazo tumaze kubyumva twabyakiriye neza kuko abakurongora iyo bakubariye ati cangaha gutegereza gucaho nyine hama ku bijanye no mu muryango iwanje naho tumaze kwicara tukaganira kubwi wacu twe twabonye yuko dushobora gusubira mu gihugu
cyo kujyakira cyakiriye neza ahandi naho sinacyakiriye nayo
cyishimbire ko cyakira ni kubera nyine none umuntu mukabavuze urashobora kwakira ibyo cyambo ko atari kuri ku cyo buruhindure ko kubera uburu rusanzwe uri munsi nyine guko mukutegejwe ni kubi
intamba nyene ziriho none none wimukiye utasanzwe umenyeye gashe kandi ugasanga bo mutamenyeranye biragoye urashobora gusanga urashobora kugenda ugasanga wahagiriye ibibazo aho ukahagira ingorane itandukanye upfuye nyine kubera upfuye mu nkambi uca mu yindi biragoye kurumba ubwiye kwanze ubuzima bushyashya.
Leta ya Tanzania itegekanya yuko niyaheza kugara burundu inkambi ya Mutenderi izoca ibandaniriza uwo mugambi mu nkambi ya Nyarugusu aho abarundi bahungiye muri iyo nkambi nabo bazokwimurirwa mu nkambi ya Nduta kugira hasigare inkambi zibiri arizo Nduta y'abarundi na Nyarugusu izosigaramwo abakongomani gusa. Mu bitigiri vya nyuma vyatanzwe na se mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu abarundi basigaye mu nkambi ya Mutenderi ni 23,513 mu nkambi ya Nduta hasigayemwo impunzi z'abarundi zigera ku 57,567 hamwe na Nyarugusu 51,802. Kuva mu nkambi ya Mutenderi iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini, ku bw'ijwi rya Amerika.